Москваның шәһәр прокуратурасы 39 яшьлы Айсултан Ниядованың ише буенча гүнә нәтиҗәсен тасдикланлыгын хәбәр берди. Бу арада Азатлык радиосы Москваның шәһәр прокуратурасының метпоот куллыгының ялбашчысы Валентина Титова әйтте.
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летней Айсултан Ниязовой.
Москваның шәһәр прокуратурасы Айсултан Ниязова Орсияның Җинаят кодексының калплык варадагы 159-нчы маддасының 3-нчы бөлеге шәһәрдә җинаятьчылык нәтиҗәсендә әй булган пулларны канунлаштырмак барадагы 174-нчы маддасының 3-нчы бөлеге буенча гүнәен кыяр. Москваның шәһәр прокуратурасының матбугат вәкиле Валентина Титова Айсултан Ниязованың ише буенча шәле диде.
По версии следствия, в 2002 году Ниязова совершила...
Дернәүчеләрнең версиясына күрә, Ниязова 2002 елда Төркменстанның Меркезе банкына тегешле 20 миллион доллар мөктәрендә пул огырлады һәм из яны бу пулны канунлаштырды.
20 миллионов долларов США и впоследствии их легализацию.
Кәбер мәгълүматлары күрә, Айсултан Ниязова шул дәвердә Орсиянең Индекс банкында ялбашчылык үзәгендә эшләрди. Прокуратураның рәсми мәгълүматында Ниязованың топорын урамасы булганлыгы һәм пул огырламак белән бәйле җинаятьчылыклары әмәләшермәк өчен умумы планы эшләп төзенлек әйделәр. Ниязова моңа үз танышларын катнаштырды, олара ялбашчылык итте һәм огырлыгы актив катнашты дип прокуратураның рәсми мәгълүматында хәбәр берилләр. Шәледә рәсми мәгълүматта белгеленчене күрә, огырланган пуллар Төркменстанның Меркез банкының дашар йортлы банкларын бериндәки хатабыннан SWIFT төлөк системасы аркылы Орсет Федерациясына бейқанун кечирилиптер. Хабар бериш серийчтәләрнең мәгълүматларында Төркменстанның ва Орсетның раяты булган Айсултан Ниязованың 8 yılı olay vaqtlap gözlögde bolanlygy we onun 2011-nji ýylda Şwetsariýanyň polisiýasy tarapyndan ele salynyp Orsiýada tapşyrylanlygy habar berilýär. Aýtylan Niýazowa 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Merkez bankyndan pulyň ogrylanmagy bilen bagly waka boýunça tutsak edilenleriň biri. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Merkez bankynyň Germaniýanyň Deutsche bankyndaky hasaplaryndan 41 million dollaryň ýetenligi habar berilipdi. Şonda metbuatda çap edilen maglumatlarda bu wakada şüphelenýän bir näçe adamyň atlary agdalypdy. Olaryň biri Türkmenistanyň Merkez bankynyň halkara gatnaşyklar bölüminiň işgäri Arslan Kakaev, käbir maglumatlara görä 2003-nji ýylda Sankt-Peterburgda öldürilipdir. Ors Depozit bankyň dolandyrjy geňeşiniň başlygy Dmitri Leosyň 2004-nji ýylda 4 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi Orsiýanyň hem Israýlyň raýaty Saveli Burşteýniň bolsa 2010-njy ýylda 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi habar berilipdi. Habar beriş serişdeleriň maglumatlarynda Türkmenistanyň Merkezi bankyndan pul ogrlamakda şüphelenýänleriň ýene biri bankyň özelki işgäri Murat Garabaýewiň Суд тарапынан аклынан лыгым хабар берилипти. Москваның шәһәр прокуратурасы Айсултан Ниязованың ишни Москваның Замоскворецкий район судының карамагына тапшырганлыгын хабар берди.